πονέσει η καρδιά μου και σε γουστάρει. Θέλω τα δυο σου χέρια για μαξιλάρι. Άσε ένα γύρω απόψε στην αγκαλιά σου. Πες μου τον έκαλε μου κι όλα δικά σου. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Άσε να σε φιλήσω, να σε κορτάσω. Η νύχτα θα περάσει και θα σε χάσω. Ο χωρισμός αν θα έρθει θα με πληγώσει. Ποτέ αυτό το βράδυ μη ξημερώσει. Αμάν, άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Έχω μεγάλο τέρτι μες στην καρδιά. Έχω μεγάλο τέρτι μες στην καρδιά. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Πιστεύω πως είναι αλήθεια. Μου φαίνονται όλα απόψε σαν παραμύθια. Το χάρα μας αφτάνει πως το φοβάμαι. Γιατί θα πήγες πάλι και μόνος θα με. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Έχω μεγάλο τέρτι μες στην καρδιά. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά.
Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα, στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε εν κινήσει εμπλώ στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Μας ακούτε διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας αλλά και στο ΕΡΤΕΚΟ, την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Εντός Ελλάδας μας ακούτε επίσης από ψηφιακά ραδιόφωνα και τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece αλλά και σε όλο τον κόσμο όπου και αν είστε μας ακούτε μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Airflix. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@papakir.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece και στο Instagram Voice of Greece Pavla Ert. Είμαστε εδώ παρέα σήμερα, Κωνσταντίνος Λουβαρίς στον ήχο, Φούλης Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, αλλά έχουμε μαζί μας και τον Παύλο Μεθενίτη. Ξεκινήσαμε με το «Άναψε το τσιγάρο», γιατί θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο του Παύλου Μεθενίτη, μια συλλογή διηγημάτων που πολύ πρόσφατα έχει εκδοθεί, «Το τσιγαμάκι από το τσιγαράκι και το καλαμάκι». Καλώς ήρθες, Παύλο Μεθενίτη.
Καλώς σας βρήκα, κυρία Σεβίτσα.
Έτσι λοιπόν, τσιγάρο. Θα ακούμε πράγματα για το τσιγάρο σήμερα. Εσύ το κατάφερες και το έκοψες.
Εγώ κατάφερα και το έκοψα, αλλά η καρδούλα μου το ξέρει. Και εσείς φροντίζετε έτσι να κάνετε την απόφασή μου έτσι πιο σοβαρή και πιο μεγαλύτερη αξία, μου βάζετε άραψε το τσιγάρο, μου δώσουν φωτιά. Και...
σήμερα θα δοκιμαστείτε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Θα δοκιμαστείτε, λοιπόν. Γιατί είναι μια σοβαρή απόφαση, πολύ καλά κάνετε που την πήρατε βέβαια, αλλά πάντα είναι ένα πάθος το τσιγάρο. Το βγαίνει και από το βιβλίο αυτό, ότι ακόμα και αυτός που το κόβει, μια φορά καπνιστής, για πάντα καπνιστής.
Επίτιμος καπνιστής. Πώς είναι ο άλλος επίτιμος δικηγόρος ή όπως επίτιμος νομικός ή επίτιμος πρόεδρος.
Ναι.
Έτσι είναι. Εγώ θα είμαι πάντα επίτιμος καπνιστής, απλώς δεν καπνίζω τώρα.
Λοιπόν, Παύλος Μεθενίτης, Τσιγαμάκι, εκδόσεις Εύμαρος, μια συλλογή διημάτων. Είπαμε, το τσιγαμάκι είναι ένα λογοπαίγνιο από το τσιγαράκι και το καλαμάκι.
Είναι από το τσιγάρο και το καλαμάκι. Ναι. Όταν το έκοψα πριν από, νομίζω 14 χρόνια, γιατί το έκοψα στις 8 Σεπτεμβρίου του 2011, ώρα 8.30 το πρωί ήταν το τελευταίο τσιγάρο. Μετά κάτι έπρεπε να κάνω με την κινησιολογία του πράγματος, δηλαδή κάτι που να έχω στο χέρι μου. Οπότε το πιο πρόχειρο ήταν, πήρα ένα καλαμάκι του φραπέ, το κόψα στη μέση και πώς να το ονομάσουμε αυτό το αντικείμενο. Από το τσιγάρο και το καλαμάκι έγινε τσιγαμάκι.
Τέλεια. Mm. Τσιγαμάκι έχεις και τώρα στα χέρια σου.
Το έχω, ναι. Αυτή τη στιγμή έχω ένα στυλό, αλλά το έχω πάντα σε απόσταση
χειρός. Πάντα σε απόσταση χειρός είναι και το τσιγαμάκι. Πάντως, το βιβλίο είναι ένα απολαυστικό τσιγαμάκι με τις ιστορίες, θα τα πούμε έτσι με την ησυχία μας. Πρώτα λίγο να πούμε δύο κουβέντες για σένα, δημοσιογράφος, συγγραφέας, σεναριογράφος. Έχεις κάνει τόσα πράγματα που δεν ξέρω που θα ήθελες και εσύ να σταθείς σε κάποιον, ας πούμε, συστηνόσουνα τώρα. Τι θα έλεγες ότι είσαι και τι θα έλεγες ότι έχεις κάνει, ποια είναι η πορεία σου.
Είναι λίγο δύσκολο να το συμπυκνώσω. Εγώ θα λέω ότι είμαι γραφιάς.
Όντως.
Έτσι στείνουμε. Εγώ είμαι γραφιάς. Οι τέχνες που έμαθα στη ζωή μου είναι να γράφω και να διαβάζω. Αναγραφή και ανάγνωση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αυτό υπηρετώ, τον λόγο υπηρετώ, τον γραπτό λόγο και τα τελευταία χρόνια υπηρετώ και τον προφορικό λόγο μέσω ραδιοφώνου, ας πούμε. Αλλά έχω περάσει φούλη από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με κάθε δυνατό τρόπο. Τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, σελίδες, τα πάντα όλα. You name it.
Και από εδώ, από την ΕΡΤ.
Και από εδώ και από εδώ έχω περάσει. Εδώ ξεκίνησα στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 90 να κάνω τηλεόραση. Έτσι, με τη Δήμητρα την Κούντου, να είναι καλά γυναίκα. Δημοσιογραφικές εκπομπές, έρευνες. Πολύ καλά, πολύ καλά. Κατάλαβα ότι στην ΕΡΤ, συγγνώμη, κατάλαβα ότι στην ΕΡΤ μπορεί να κάνεις πράγματα που δεν θα μπορούσες να κάνεις σε κανένα άλλο μέσο μαζικής ενημέρωσης ιδιωτικό.
Ναι,
αυτό το καταλαβαίνω.
Βέβαια, και ακόμα νομίζω.
Πιστεύω πως είναι έτσι. Ναι.
Και το από που κρατάει σκούφια σου που ήταν και το με τον Αρβανίκη στην τηλεόραση και έχει και μεγάλη επιτυχία νομίζω.
Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Ναι, είχα την τύχη να συνεργαστώ έτσι με τον Κώστα τον Αρβανίτη. Μετά αυτός πήρε αυτή την έτσι, πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ θεαματική πορεία. Και νομίζω για δύο σεζόν κάναμε ακριβώς το από που κρατάει σκούφια μας. Και ερχόταν ο Κώστας και μετά. Με τα κείμενα της εκπομπής του είχα δώσει, μερικές φορές δεν τα είχε διαβάσει και αυτοσχεδίαζε, αλλά πάντα το είχε ο Κώστας με τον λόγο και πήγε καλά αυτή η εκπομπή.
Και εκεί ήταν λίγο οι ετοιμολογίες,
Ήταν ετοιμολογία.
Ονομάτων κυρίως.
Ναι.
Ετοιμολογία και καταγωγή των ονομάτων.
Και καταγωγή, ακριβώς.
Πού έρχονται τα επώνυμα και τα λοιπά, ιστορίες.
Πού προέρχονται,
Προέρχονται, ναι.
Πώς δημιουργείται ένα επώνυμα, από χίλια πράγματα. Από ξέρω εγώ, την καταγωγή μέχρι το επάγγελμα και από τις φυσικές ιδιομορφίες μέχρι ξέρω εγώ, ένα παρατσούκλι. Πάρα πολύ συχνό παντού.
Και μεθενήτης από ένα τόπο καταγωγής.
Ο εκμεθάνων. Από ό,τι ξέρω έγινε στην Τουρκοκρατία μια μαζική μετανάστευση κατοίκων των μεθάνων και ήρθαν στην Αττική, στον Πόρο, στη Σαλαμίνα, έτσι απήκησαν αυτές τις περιοχές. Δεν ξέρω γιατί φύγανε από τα μέθανα. Και ήταν όλοι μεθενήτες. Δηλαδή υπάρχουν διάφοροι μεθενήτες στα Μεσόγεια.
Νομίζω όταν το επώνυμο αναφέρεται σε ένα τόπο, συνήθως δεν είσαι από αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, Αμοριανού δεν είναι ποτέ από την Αμοργό. Έχει πάει στην Άξο και γι' αυτό τη λένε Αμοριανού, γιατί έχει πάει από την Αμοργό.
Ναι, γιατί έτσι χαρακτηρίζεται κάποιος.
Αξιώτης είναι στη Μυτιλίνη, γιατί έχει πάει από την Άξο κτλ. Δηλαδή,
ακριβώς. Αλλά μπορεί να είναι και
μέσα. Είναι μία περίπτωση αυτή.
Μπορεί να είναι ο Κοντοχωριανός, ας πούμε, ξέρω εγώ, και να ονομάζεται έτσι, αλλά από την ίδια περιοχή, αλλά είναι από το τάδε χωριό. Δηλαδή, είναι πολύ, πολύ κοινό και γνωστό, ας πούμε, να γίνεται ο τόπος καταγωγής επώνυμο. Όπως, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι φυσικές ιδιομορφίες. Ο Καμπούρης,
Σωστά. τα επαγγέλματα.
Τα επαγγέλματα.
Και τα λοιπά. Ναι. Και σε πάρα πολλές χώρες. Τουλάχιστον της Μεσογείου ισχύει το ίδιο.
Το πιο γνωστό σε αυτό που λες είναι η πιο συνηθισμένη προέλευση επωνύμων στα Βαλκάνια οπωσδήποτε είναι το Παπαδόπουλος, αλλά από τον παπά. Δηλαδή σε όλες τις βαλκανικές χώρες το πιο κοινό επώνυμο, ας πούμε στη Ρουμανία, είναι Ποπέσκο, που είναι ο γιος του παπά πάλι. Οι παπάδες φαίνεται ότι ήταν ιδιαίτερος έτσι.
Το ξέρουμε. Άλλωστε. Ετοιμολογία, πολλά από αυτά τα πράγματα που κάνεις και τώρα, ας πούμε, κάνεις το Σφινάκι τώρα στο 1984.
Κάνω το Σφινάκι, το οποίο
το λες ένθετο ετοιμολογικής φαντασίας.
γιατί ουσιαστικά μου δίνει μία λέξη, μου δίνει ας πούμε ένα έναυσμα, να πάλι το έναυσμα, έναυσμα σημαίνει κάτι το οποίο ανάβει. Λοιπόν, το έναυσμα, μου δίνει το έναυσμα για να μιλήσω και για πολλά πράγματα, κυρίως για την κοινωνία, για την πολιτική, για το τι παίζει στην επικαιρότητα, ας πούμε. Αλλά πάντα ξεκινάει
ένα
μια λέξη.
Στην ουσία είναι ένα σχόλιο.
Και
πολιτικό και σχόλιο, για τα τεκτενόμενα σχόλιο,
κυρίως,
και όχι μόνο, κυρίως πολιτικό. Κυρίως. Αλλά εντάξει, έχει φαντασία και έχει και ένα άλλο στοιχείο που θα μιλήσουμε πολύ γι' αυτό σήμερα. Γιατί το θεωρώ πολύ χαρακτηριστικό. Ήδη είπαμε για την ετυμολογία, έχεις κάνει πολλά σε αυτό. Αλλά νομίζω ένα πράγμα που διέπει την πορεία σου, έτσι, διατρέχει την πορεία σου όλη την. Τουλάχιστον και την ραδιοφωνική, και όχι μόνο, και από τα βιβλία στο χιούμορ. Είναι το χιούμορ. Το χιούμορ είναι βασικό στοιχείο.
Το χιούμορ για μένα είναι, υποθέτω ότι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς, αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες, defensive mechanism. Έτσι. Κάπως πρέπει να προστατευτούμε από την αγριότητα που μας περιβάλλει και δεύτερον, κάπως πρέπει να τη μεταβολήσουμε. Έτσι. Κάτι πρέπει να κάνουμε αυτή, για να μπορέσουμε να γυρίσουμε σπίτι μας και μετά να κοιμηθούμε το βράδυ. Έτσι. Παρεμπιπτόντως, το προηγούμενο βιβλίο από το Τσιγαμάκι, ο τίτλος ήταν Άδειο Άλογο. Το Άδειο Άλογο. Και γιατί το λέω, γιατί ουσιαστικά όλο το βιβλίο είναι ο εσωτερικός μονόλογος ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι αϊπνιακός, όπως δεν πρέπει να κοιμηθεί. Αυτό το λέω γιατί το χιούμορ βοηθάει, ας πούμε, να μεταβολήσουμε την πραγματικότητα, ώστε να μπορέσουμε να κοιμηθούμε λίγο σαν άνθρωποι.
Είναι πολλές ιστορίες του χιούμορ και τα λειτουργίες του. Πάντως, για σένα και στο βιβλίο, στο Τσιγαμάκι, έχεις ένα διήγημα που το λες Κλαυσίγελος. Και ξεκινάς λέγοντας, αν έχω κάτι να υπερηφανεύομαι για τον εαυτό μου, δεν είναι το ένα τώρα το άλλο, αλλά ότι έχω καταφέρει να κάνω τους ανθρώπους μου να γελάσουν.
Ναι, είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό.
Γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι είναι πολύ σημαντικό το χιούμορ για σένα, γιατί αναφέρεσαι σε αυτό λέγοντας ότι είσαι περήφανος.
Είμαι απολύτως. Δεν καταλαβαίνω γιατί να είμαστε, ας πούμε, ψευδός με τριόφρονα. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που έχω κάνει τους ανθρώπους, δηλαδή τους ανθρώπους μου. Τη γυναίκα μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου, ας πούμε.
Τους ακροατές σου, κάνεις να γελάνε.
Τους ακροατές μου. Θυμάμαι ένας φίλος μου, ας πούμε.
Τους αναγνώστες σου.
Το πρώτο πράγμα που ρωτάω, ας πούμε, από κάποιον που διάβασε το βιβλίο μου είναι: σου άρεσε, γέλασες, ας πούμε. Και οι περισσότεροι ευτυχώς μου λένε ναι. Αν και με το τελευταίο μου λένε ναι, γέλασα, αλλά αφήνω ένα αλλά να πλανάτε, ότι γέλασα μεν, αλλά υπήρχε και κάποια. Όχι. Το χιούμορ και το γέλιο διαχείριση θλίψης, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Δηλαδή κάτι σε κάνει να θλίβεσαι, αλλά μετά κάνεις ένα γαλαμπόρι για να το ξεπεράσεις. Έχω κάνει έναν φίλο μου, που λες για το χιούμορ που είμαι περήφανος, πήγαμε σε μια καφετέρια, ήμασταν μαθητές και είμαστε σε μια καφετέρια και του έβγαλα τη σπρέτα από τη μύτη, γελώντας. Αυτό δεν θα το ξεχάσω.
Ναι. Στον κλαύση γέλα το λες.
Μπράβο.
Βέβαια, λοιπόν, χιούμορ τώρα, για να το δούμε λίγο το θέμα, γιατί είναι πολύ σοβαρό πράγμα, έτσι
απολύτως.
Δεν είναι, απολύτως. Εσύ ήδη είπες για μια θεωρία που είναι η θεωρία του χιούμορ ως εκτόντωση, δηλαδή εκτονώνομαι για να μπορέσω να αντιμετωπίσω, είπες στρατηγική άμυνας.
Ναι.
Μια στρατηγική άμυνας. Επίσης, είναι τελικά αυτό, είναι σίγουρα και αυτό.
Είναι στρατηγική άμυνας οπωσδήποτε, αλλά μερικές συχνά είναι ένα όπλο το χιούμορ. Τώρα που το σκέφτομαι είναι ένα όπλο. Είναι αμυντικό όπλο, το εξηγήσαμε. Αλλά συχνότατα είναι και επιθετικό όπλο. Επιθετικό όπλο πώς, δηλαδή είπαμε ότι περιβαλλόμεθα από μια καταστάση αγριότητες. Να μην επεκταθούμε σε αυτό και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Ένας τρόπος, ας πούμε, για να αντιπαρατεθείς στην αδικία, στην καταπίεση, στο ψεύδος, στη διαφθορά, είναι να αστειευτείς με αυτήν. Αν θυμάσαι στο όνομα του Ρόδου, έτσι, του Ομπέρτο Έκο, αυτού του μεγάλου συγγραφέα.
Ποιητική κωμωδία, γιατί μπράβο. Έκαψαν την κωμωδία. Ναι,
ακριβώς. Λέει ότι στο τέλος, ας πούμε, αποκαλύπτεται ότι αυτός που έκανε τα εγκλήματα σε αυτό το μοναστήρι ήταν ένας μοναχός πάρα πολύ αυστηρός, πάρα πολύ συγκροτημένος, ο οποίος θεωρούσε ότι το γέλιο καταλύει το κύρος της εκκλησίας. Δηλαδή δεν μπορείς να γελάς με την εκκλησία. Δεν γίνεται να γελάς έτσι. Οπότε έκανε εγκλήματα για να μην προωθηθεί, να μην διαδοθεί το γέλιο στον κόσμο. Από αυτή την άποψη. Το γέλιο καταλύει, όχι το κύρος, καταλύει τη σοβαροφάνεια της εξουσίας.
Πολύ
όχι
σωστά.
Τη σοβαρότητα, τη σοβαροφάνεια. Δηλαδή, έρχεται, σκάει ο άλλος από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο, οπουδήποτε, με ένα κύρος που λένε 40 καρδιναλίων. Αν αστειευτείς εκείνη τη στιγμή, αυτή η φασάντ, έτσι, αυτή η φασάντ καταραίει, έτσι, με ένα χαρακτηριστικό, ένα μπανταμπούμα.
Εντάξει, ο Μπέρτο, έχω κάνει μια πολύ έτσι, πραγματικά λογοτεχνική, αφηγηματική κασία για το γιατί δεν έχουμε την ποιητική, το κομμάτι της κωμωδίας, ενώ έχουμε της τραγωδίας κτλ. Και βάζει βέβαια το ζήτημα της ελευθερίας και της αμφισβήτησης. Γιατί το είπες και εσύ, το χιούμορ εκτός από εκτόνωση μπορεί να λειτουργήσει κάλλιστα και ως. Μήπως τελικά είναι η κριτική σκέψη στα καλύτερά της.
Κοίτα να δεις, είναι σίγουρα κριτική σκέψη, αλλά το θέμα είναι ότι κάποιοι μπορεί να έχουν οξύτατη κριτική σκέψη και να μην έχουν χιούμορ. Και το χιούμορ όμως έχει και ποιότητες. Δηλαδή, αυτό που λες, που αναφέρεσαι, η κριτική σκέψη και η στάση απέναντι σε ένα καταπιεστικό μηχανισμό, αν θες, είναι η ανώτατη μορφή του χιούμορ. Χιούμορ είναι και το χοντρό καλαμπούρι, που δεν είναι και τόσο όλοι αστείευαν.
Ίσα-ίσα, εκεί μπορεί να είσαι να βάλεσαι κατά του αυτού που δεν έχει εξουσία, του κατώτερου.
Ακριβώς. Ακριβώς. Τότε, ας πούμε ο σαρκασμός, εδώ πηγαίνουμε στο σαρκασμό. Ο οποίος σαρκασμός, το καταπληκτικό είναι ότι η λέξη σαρκασμό προφανώς προέρχεται από τη λέξη σάρκα. Είναι το φάγωμα της σάρκας. Από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Εάν για να μπορέσει να κάνεις σε δημόσιο χώρο και με δημόσιο μέσο σαρκασμό να σαρκάζει κάποιος, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να σαρκάσεις τον εαυτό σου.
Ο αυτοσαρκασμός.
Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, παίρνεις ένα ειστήριο, αν θες, για να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Και μετά, ένας από τους πρώτους, ο χρυσός κανόνας του σαρκασμού και του χιούμορ είναι: δεν αστειεύεσαι, δεν σαρκάζεις τους ανθρώπους που πονούν. Τους αδύνατους ανθρώπους που πονούν. Έτσι. Η σάτιρα και η ειρωνία και ο σαρκασμός δέον είναι, δεν συμβαίνει πάντα, αλλά είναι δέον.
Να απευθύνονται στους από πάνω και όχι στους από κάτω.
Βέβαια, ας πούμε, το χιούμορ, ξέρεις, δεν είναι και τόσο δημοκρατικό. Παράδειγμα, είναι κάποιος, δεν τον ξέρει. Φυσικά είναι στον δρόμο, κρατάει ένα ταψί φαγητό, ας πούμε. Γλιστράει, πέφτει κάτω και του έρχεται το ταψί στο κεφάλι. Θα γελάσεις. Ναι. Να, γελάς
τώρα. Είναι το ευτράπελο.
Μπράβο.
Αυτό δεν είναι χιούμορ, είναι ευτράπελο. Είναι άλλο πράγμα. Το ευτράπελο, εντάξει. Ναι. Κάτι που πάλι τι κάνει αυτό. Ακόμα και αυτή η εικόνα τι κάνει. Ανατρέπει μια κανονικότητα.
Ναι,
που είναι ότι περπατάμε και κρατάμε το ταψί και δεν μας πέφτει στο κεφάλι.
Όμως αναρωτιέσαι.
Άρα τι κάνει λοιπόν το χιούμορ, αποφυσικοποιεί.
Σύμφωνη.
Αυτό είναι τεράστιο κομμάτι.
Αναρωτιέσαι μήπως αυτός που έχει το φαΐ, μήπως να είναι το μοναδικό. Μπορεί να σου πω, είχε λεφτά για να φτιάξει ένα ταψί και το πηγαίνει στο σπίτι του για να το φάει με την οικογένειά του. Είναι φτωχός. Εσύ θα γελάσεις και εγώ θα γελάσω.
Μπορεί να γελάσει και ο ίδιος, αν έχει.
Όχι. Ή γλιστράς, πατάς μια μπανανόφλητα και πέφτεις. Το πρώτο πράγμα είναι ότι θα γελάσεις. Λες, χαχά, τι έπαθε. Mm. Και ξέρεις τι, οι άνθρωποι είναι. Ο πυρήνας μας έχει ένα πολύ σκληρό εγωιστικό κέντρο. Έτσι. Γελάμε μερικές φορές με τα παθήματα των άλλων, κυρίως γιατί δεν τα παθαίνουμε εμείς. Αυτό ακούγεται άσχημα, αλλά έτσι είναι.
Ναι.
Έτσι είναι.
Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικές λειτουργίες.
Βέβαια.
Αυτές.
Γι' αυτό σου λέω το χειμώνα, έχει πατώματα.
Έχει διαφορετικά επίπεδα.
Μπράβο.
Πολύ σωστά. Και είναι τελείως διαφορετικές λειτουργίες. Όμως, γυρνώντας το χιούμορ που εσύ έχεις και στο βιβλίο και στο λόγο σου, είναι το χιούμορ που αμφισβητεί βεβαιότητες.
Ελπίζω.
Που αποδομεί αντιλήψεις που θεωρούνται δεδομένες. Έχει αυτό το κομμάτι.
Έχει όμως και το κομμάτι μερικές φορές το απλό του καλαμπούρι. Δηλαδή, λες, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα λογοπαίγνιο και γελάς. Δεν είναι κακό πράγμα. Μπορεί να μην είναι ανώτερης ποιότητας χιούμορ, αλλά δεν είναι κακό πράγμα γελάς. Με το γέλιο το χρειαζόμαστε, μας λείπει. Και θα έπρεπε να γελάμε περισσότερο ζωή μας. Κάνει καλό.
Βέβαια, εννοείται. Και μας δίνει είναι ενέργεια.
Α, βέβαια.
Και είναι και άνοιγμα μυαλού πολλές φορές. Και ψυχής. Αυτό που είπες, ότι πρέπει να αυτοσαρκαστείς για να σαρκάσεις. Άρα, κάπως καταφέρνεις να χειριστείς τον εαυτό σου διαφορετικά. Βλέπεις τον εαυτό σου διαφορετικά. Το χιούμορ γενικώς είναι και μια στάση ζωής, δεν είναι.
Είναι. Και ας πούμε, για παράδειγμα, και το κομικοί σου αρέσουν, ποιοι κομικοί αρέσουν, λέει και αυτό πολλά για το πώς αντιλαμβάνεσαι το χιούμορ. Ας πούμε, εγώ λατρεύω τους Monty Pythons. Τους λατρεύω. Ναι. Θεωρώ ότι είναι θεοί. Ας πούμε, είναι θεοί.
Αξεπέραστοι.
Ενσαρκωμένοι. Ναι. Κάποιοι άλλοι δεν τους καταλαβαίνουν. Δηλαδή, βλέπουν μια ταινία και την κοιτάνε. Ανέκφραστη. Και λες, εντάξει, οκ. Δεν είναι υποχρεωτικό. Α, και κάτι άλλο. Δεν είναι υποχρεωτικό να αρέσει τίποτα σε κανένα. Δεν υπάρχουν. Η τέχνη, η πρόσληψη. Αυτό το λέω συνέχεια. Ένα από τα αγαπημένα μου ρήτα. Η πρόσληψη της τέχνης είναι εντελώς υποκειμενική. Δεν οφείλουμε να μας αρέσει τίποτα απολύτως. Να σεβόμαστε, βεβαίως. Να μαθαίνουμε, βεβαιότατα. Αλλά να μας αρέσει και να αγαπάμε, όπως και με τους ανθρώπους. Δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να αγαπάει οτιδήποτε. Ούτε τα ζώα, ούτε τη μάνα, ούτε τον πατέρα, ούτε κανένα. Η αγάπη είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Από εκεί πέρα ο σεβασμός είναι αυτονόητος.
Πάμε στα λογοπαίγνια, γιατί είπες έτσι για το λογοπαίγνιο και είπες για τους Monty Python που στηρίζονται πάρα πολύ στο λογοπαίγνιο.
Βέβαια.
Και το λογοπαίγνιο Είναι μία, όλες τις γλώσσες βέβαια υπάρχει, οι Άγγλοι είναι,
ναι, είναι,
είναι η κουλτούρα...
Είναι φοβερή, γι' αυτό τους σέβομαι για αυτό το
πάρα
πράγμα.
Πολύ έντονο. Δεν ήταν στην Ελλάδα πάρα πολύ έντονο ποτέ το λογοπαίγνιο. Εσύ το ασκείς και το εξασκείς με... Όχι, γιατί το είναι, είσαι με τα λογοπαίγνια.
Ρε παιδί μου, ναι,
νομίζω. Το, σε ακούω και σε βλέπω, σε διαβάζω. Έχεις πολύ έντονο στο μυαλό στο λογοπαίγνιο.
Το έχω, ναι, γιατί. Μα, κοίτα, ένας λεξιλάγνος. Ένας λεξιλάγνος. Εγώ είμαι λεξιλάγνος. Μ' αρέσουν λέξεις.
Εντάξει.
Και αν σ' αρέσει κάτι, παίζεις και με αυτό. Θέλω να πω ότι δεν το δέχεσαι, ρε παιδί μου. Να, ας πούμε οι μοτοσυκλέτες. Μ' αρέσουν οι μοτοσυκλέτες, είμαι μοτοσυκλετιστής, αλλά δεν κάθομαι να τις μαρκαλέψω. Δεν είμαι μηχανικός, δεν κάνω συνδυασμούς. Μ' αρέσει αυτή, αυτή και αυτή και αυτή. Οι λέξεις όμως, όχι απλώς μου αρέσουν κάποιες λέξεις, αλλά τις μαρκαλεύω κιόλας. Έτσι, δηλαδή παίρνω ένα στοιχείο από τη μία, παίρνω ένα στοιχείο από την άλλη και κάνω κάτι δικό μου, ξέρω.
Άρα λοιπόν λογοπαίγνιο, ακριβώς επειδή είσαι λεξιλάγνος και ευχαριστιέσαι πάρα πολύ να δουλεύεις, να σκέφτεσαι, να αλλάζεις, να πειράζεις.
Θυμάσαι τις Monty Python. Θυμάσαι, όχι τις Monty Python, συγγνώμη. Τα Muppet Show. Το Muppet Show. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο. Θυμάσαι το Βάτραχο, όπως το λέγανε.
Όχι, δεν θυμάμαι.
Ο Kermit.
Kermit,
ο Kermit ήταν, ναι, ο βάτραχος, ναι, στα Muppet Show. Ένα λογοπαίγνιο, ένα λογοπαίγνιο. Ποιος είναι ο πιο διάσημος βάτραχος του Πικερμίου? Ο Pikermit. Να, είδες. Με αυτό εξασφαλίζει ένα γέλιο. Ένα γέλιο. Λες, εντάξει,
σίγουρα,
okay.
Σίγουρα,
δεν είναι σημαντικό,
σίγουρα,
δεν είναι φοβερό, αλλά είναι ένα γέλιο.
Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, ξεχάσαμε να πούμε για τα τσιγάρα όμως εδώ πέρα.
Όχι, τα τσιγάρα.
Τι έγινε, μιλήσαμε για το χιούμορ. Λοιπόν, μιλήσαμε για τον κλαυσίγελο, για αυτό το διήγημα της συλλογής που αναφέρεσαι και εσύ στο πόσο σημαντικό είναι για σένα το χιούμορ. Λοιπόν, ξεχάσαμε όμως το τσιγάρο και τι πιο σημαντικό από το πρωινό τσιγάρο για ένα καπνιστή, από το πιο βλαβερό. Έτσι δεν είναι, και ταυτόχρονα όμως πιο εθιστικό από το πρωινό τσιγάρο. Πάμε να τα ακούσουμε για να συνεχίσουμε. ύμνο στο πρωινό τσιγάρο για καπνιστές και μη καπνιστές.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, είναι. Και το τσιγάρο, είδες τελικά πώς οι αυτόχθονες της Αμερικής μας εκδικούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Αλλά εντάξει, να σου πω, τότε ίσως ενδεχομένως οι αυτόχθονες της Αμερικής είχαν δώσει στον καπνό μια πιο τελετουργική.
Εννοείται. Ήταν τελετουργικός και ήταν στη μέση τη ζωή του σε συγκεκριμένες λειτουργίες. Δεν ήταν αυτό, δεν ήταν τσιγάρο. Αλλά το τσιγάρο ήρθε πολύ νωρίς. Μου άρεσε πάρα πολύ όταν ήμουν στη Σεβίλη. Που είχα ακούσει αυτή την ιστορία των ναυτικών που ερχόντουσαν τότε 17ο αιώνα από τις αποικίες στην Αμερική και είχαν εθιστεί από τον καπνό. Και πλέον δεν είχαν καπνό όμως εδώ στην Ευρώπη. Τους είχαν μείνει τρίματα κομμάτια και τα έστριβαν σε χαρτιά και έκαναν έτσι τα πρώτα τσιγάρα για να,
για να
πάρουν την νικοτίνη που τους είχε λείψει γιατί ήταν πλέον στην Ευρώπη.
Κοίτα το τσιγάρο τώρα. Λοιπόν, για να κάνουμε μια αρχική προγραμματική δήλωση. Το τσιγάρο βλάπτει. Ένα. Δύο. Βλάπτει πολύ στην υγεία. Δύο. Βλάπτει πολύ στην τσέπη. Έτσι. Και εκείνοι οι οποίοι δεν ανέχονται το τσιγάρο δεν έχουν καμία απολύτως υποχρέωση να το εισπνέουν από κανέναν. Τούτων λεχθέντων, λοιπόν, πάμε στο επόμενο στάδιο και λέμε το τσιγάρο. Εγώ γιατί κάμιζα? Γιατί μ' άρεσε. Προφανώς. Αν δεν μ' άρεσε, θα κάμιζα? Όχι, είναι η απάντηση. Όταν το έκοψα, τέλος πάντων, αυτό ενδεχομένως να θες να με ρωτήσεις, τέλος πάντων, όταν το έκοψα, στην αρχή ήταν δύσκολη κατάσταση, αρκετά δύσκολη κατάσταση. Δεν έχω κάνει από τότε παρά, να σου πω πώς έκανα μία τζούρα, τέλος πάντων.
Έχεις κάνει παρασπονδία από τότε?
Μία. Δύο. Η μία παρασπονδία ήταν ότι όταν γιορτάσαμε μάλλον την είσοδο του γιού μου στο πανεπιστήμιο, έτσι, και κάναμε ένα παρτάκι, ας πούμε, και ανοίξαμε μία σαμπάνια, ξέρω εγώ τι, και κάναμε όλοι, και η γιαγιά και εγώ, από ένα πουράκι.
Αυτό είναι τελετουργικό.
Τελετουργικό.
Το έκανες όπως Ινδιάνη.
Ακριβώς.
Άρα είναι διαφορετικό.
Και μετά το παράξενο ήταν φούλη ότι. Εντάξει, το έκανα και δεν ξύπνησε μέσα μου, ας πούμε, όλη αυτή την προϋπηρεσία. Όμως, μία φορά. Στη διάρκεια που έχω κόψει γάρο, σε αυτά τα χρόνια, έχω χάσει τη μητέρα μου, τον πεθερό μου, ένα πολύ καλό μου φίλο, ανθρώπους. Έχω λυπηθεί πολύ. Είχα στριμωχτεί και δεν κύλησα στο κάψιμο. Αλλά δεν άντεξα, όχι τη λύπη, δεν άντεξα τη χαρά. Μία φορά δεν άντεξα τη χαρά, όχι τη λύπη, τη χαρά.
Ωραίο.
Ναι, είχε έρθει πάλι, είχα να το δω το γιο μου καιρό, ας πούμε, που σπουδάζει στην Κρήτη και είχε έρθει και ήμουν τόσο ευτυχής που τον έβλεπα. Καπνίζεται μεταξύ αυτός, κάτω, τέλος πάντων, να το θίξουμε γι' αυτό. Λέω, δώσε μια τζούρα. Και κάνω μια τζούρα, μία όμως, και αυτή η τζούρα ξεκίνησε από το στόμα και τα πνευμόνια μου, κατέβηκε μέχρι τις φτέρνες και μετά ξανανέβηκε πάνω. Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, ένιωθα ότι όλα τα κύτταρά μου μέσα το γραβγάζε. Μου λένε, μπράβο ρε μεγάλη, ας πούμε, ξέρω εγώ.
Ωραίο που τελικά τις παρασπονδίες τις έκανες από χαρά.
Ναι.
Στο βιβλίο κάνεις πάρα πολλές αναδρομές. Και είπες για το γιο σου, εφηβικά χρόνια, σπουδές. Κάνεις πάρα πολλές αναδρομές στο δικό σου παρελθόν, στα μαθητικά σου, στο εφηβικά σου, στα νεανικά σου χρόνια. Και μου κάνανε εντύπωση δύο πράγματα. Πρώτο, η καθαρή μνήμη που έχεις για αυτά τα βιώματα είναι πολύ παροντικά. Έτσι όπως τα αφηγείσαι.
Ναι, ναι.
Είμαστε ιστορία μας τελικά, έτσι. Άρα αυτό είμαστε προφανώς. Και το άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι η ταξική συνείδηση. Και η κοινωνική συνείδηση που είναι επιξίδα. Υπάρχει παντού, υπάρχει πίσω από όσα λες, υπάρχει σε πάρα πολλά διηγήματα, αλλά υπάρχει σαν στοιχείο συγκρότησης.
Είμαστε οι ιστορίες μας. Είμαστε οι ιστορίες που αφηγούμαστε στον εαυτό μας και αφηγούμαστε στους άλλους. Τώρα, το πώς αυτές οι ιστορίες, αν θέλεις, μας τοποθετούν στον κόσμο. Μου θυμήθηκα τώρα οι Aborigines, οι Ιθαγενείς Αυστραλίας. Πώς να το πούμε τώρα, γνωρίζουν τον κόσμο μέσα από τις ιστορίες. Δεν έχουν γραπτεί γλώσσα.
Τα μονοπάτια των τραγουδιών.
Ακριβώς, ναι, ιστορία. Αν κάποιος έπαιρνε τις ιστορίες τους, δεν θα είχαν τίποτα.
Ναι, γιατί είναι προφορική η ιστορία.
Δεν θα ήταν τίποτα. Και σε εμάς ουσιαστικά αυτό, ο κάθε άνθρωπος συλλέγει, ας πούμε, από τις εμπειρίες του αυτά που έχω πει, ψήγματα βιωματικού χρυσού. Εντάξει, κοσκινίζεις όλη την άμμο με τα ποτάμια, περνάς, ας πούμε, και σου μένουν πέντε πράγματα. Αυτά τα πέντε πράγματα είναι αυτές τις ιστορίες.
Ωραία μεταφορά.
Ιστορίες, έτσι, οι ιστορίες μας. Αυτές τις ιστορίες φυσικά τις θυμάμαι πεντακάθαρα, ενώ η μνήμη μου δεν είναι και τόσο καλή, δηλαδή σε άλλα πράγματα δεν με βοηθάει, αλλά αυτά είναι οι βαθύτερες εντυπώσεις, έτσι, δηλαδή οι βαθιές εγγραφές. Αυτά δεν είναι μόνο στην επιφάνεια εργασίας, αυτά είναι στο σκληρό δίσκο. Αυτά δεν φεύγουν. Θα φύγουν τελευταία. Έτσι.
Ακριβώς αυτή είναι η αίσθηση που έχει κάποιος που τα διαβάζει.
Μα έτσι. Τώρα για την ταξική συνείδηση. Κοίτα να δεις, είναι ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα. Ο τρόπος που τοποθετείς λοιπόν τον εαυτό σου στον κόσμο. Και εγώ από τότε που άρχισα να σκέφτομαι τέλος πάντων και να κοιτάω και να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο, κατάλαβα ότι σε αυτόν τον κόσμο μπορεί να έχεις φυσικά και αγάπη και χαρά και φως και τραγούδι και ωραία πράγματα και τέτοια, αλλά έχεις και πάρα πολύ αδικία. Έχεις και πάρα πολύ αδικία, έχεις και πάρα πολύ κακό με κάπα κεφαλαίο. Και τι κάνεις γι' αυτό? Παράδειγμα, βγαίνει μια έρευνα κάθε χρόνο και μάλιστα αυτές τις μέρες που λέει, ξέρω εγώ, οι 8, πώς το λένε, πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο, τους ανήκει, ξέρω εγώ, το μισό του παγκόσμιου πλούτου.
Ναι, ναι, ναι.
Και έχει μια λίστα, ας πούμε, ο ένας έχει 100-600 τρισεκατομμύρια, κάτι νούμερα που δεν έχουν κανένα νόημα, έτσι, κανένα.
Ναι, γιατί δεν νομίζω να μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από εμένα και από σένα, με την έννοια ότι δηλαδή και οι ανάγκες μας είναι συγκεκριμένες.
Βέβαια. Και λέω, ας πούμε, και τώρα διαβάζεις αυτή την είδηση, έτσι, διαβάζουν δύο άνθρωποι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια κοινωνική ευαισθησία, διαβάζει την είδηση και σκέφτεται πώς θα γίνει, πώς θα γινόταν να κατάφερνε να πάρει από αυτούς τους ανθρώπους, δεν λέω δια της βίας, αλλά πάντως δεν θα το δίνουν οι ίδιοι από μόνοι τους, ας πούμε, ένα μέρος αυτού του τρομακτικού πλούτου και να το διαθέσει σε αυτούς που δεν έχουν το ψωμί. Αυτό είναι το ένα μοντέλο. Το άλλο μοντέλο είναι αυτός ο οποίος δεν τον ενοχλεί. Δεν τον πειράζει αυτό το πράγμα.
Το έχει φυσικοποιήσει.
Μπράβο. Και λέει πώς θα γινόμουν κι εγώ ένας από αυτούς.
Ακριβώς.
Λοιπόν, εγώ έχω ταχθεί με τον πρώτο. Τώρα ο κόσμος τάσεται. Έκαστο σε φοε τάχθη που λένε και
το ρητό. Το περιέγραψες πάρα πολύ έτσι. Ουσιαστικά και μεστά όλο το θέμα. Το περιέγραψες πάρα πολύ ωραία. Ο νόμος δυτικά του Πέκος, δύο οδηγήματα σε αυτό το θέμα. Η πιο θαραλέα πράξη τη ζωή σου. Με το μηχανάκι που δουλεύεις delivery, έτσι δεν είναι? Και βρίσκεσαι απέναντι σε ένα μεγιστάνα του ελληνικού πλούτου.
Μα, δεν θα το πω τώρα, γιατί.
Όχι, δεν έχουμε όνομα, δεν έχει σημασία. Ούτως ή άλλως δεν το αναφέρεις καν στο βιβλίο, δεν λες ποιος ακριβώς.
Όχι.
Υπονοείς βέβαια, έτσι σαφέστατα.
Τον φωτογραφίζω.
Τον φωτογραφίζεις. Σημασία έχει όμως ότι εκεί εσύ λες η πιο θαραλέα πράξη της ζωής σου, γιατί μπόρεσες να απαντήσεις στην επίθεση του, τηλεκτική επίθεση του βέβαια, σε ένα μεγιστάνα του ελληνικού πλούτου και ένας άνθρωπος, ένα παιδί που έκανε με το μηχανάκι του delivery, ας πούμε.
Ενδεχομένως, και μπορεί να ήταν η πιο θράλια πράξη ζωή μου, αλλά ήταν και πιο ηλίθια, ας πούμε, διότι εντελώς βλακώδης πράξη, διότι όπως γράφω και στο δίηγημα, ας πούμε, το ότι τον είπα έστω και εμέσως ηλίθιο, ας πούμε,
βέβαια.
Εκεί διακινδύνευσα τη ζωή μου, γιατί τον είδα, ας πούμε, πώς βλέπεις κάτι καρτούν, το αίμα να ανεβαίνει, σιγά σιγά γίνεται κόκκινο, άλλο το θερμόμετρο. Κάπως έτσι τον είδα και μετά βάζει το χέρι μέσα στο σακάκι. Αυτός οπλοφορεί. Δηλαδή είναι γνωστό ότι οπλοφορεί τέλος πάντων άνθρωπος. Και λέω τώρα αυτό ήταν εδώ πέρα, θα αφήσω τα κοκαλάκια μου μπροστά στη στήλη του Λυμπιουδιός. Και εκεί το καταπληκτικό είναι αυτό, δεν θα το ξεχάσω. Τα δύο περίπτερα με κουστούμι, η φουσκωτή του λέγω περίπτερα με κουστούμι, διότι ήταν σαν εμένα, σαν και σένα και σαν τον κύριο Χολύπτη και οι τρεις μαζί με ο καθένας, έτσι. Τον βουτάνε τους μασχάλες και τον σηκώνουνε, κυριολεκτικά τον σηκώνουνε, ήταν και μικρός όμως, τον σηκώνουνε και τον πετάνε μέσα στη BMW, η οποία φεύγει μασάροντας. Και την γλίτωσε.
Ο νόμος δυτικά του Πέκος, και αυτό το σχόλιο λέει αρκετά, έτσι, ναι, βέβαια. Και το σπαστό ωράριο που μιλάς πάλι για τη δική σου εργασιακή εμπειρία κτλ. Το μ' άρεσε πάρα πολύ το σπαστό ωράριο, Παύλο. Ακριβώς επειδή είναι τόσο απλό, έχεις ένα σπαστό ωράριο. Ζεις Φιλαδέλφια, δουλεύεις Πειραιά.
Ναι, ναι.
Και έχεις τρεις ώρες, τέσσερις. Πώς οι εργαζόμενοι κάθε μέρα πρέπει να διαχειριστούν ώρες, ωράρια και αυτή την εποχή που ζούμε τώρα με την απίστευτη εντατικοποίηση της εργασίας και όλων. Γιατί αυτό το πράγμα επιδεινώνεται, δεν είναι.
Ναι,
έτσι δεν είναι.
Έτσι.
Και έχεις λοιπόν αυτό το χρόνο εκεί και απλά ξαπλώνεις σε ένα αλσάκι, τι είναι αυτό,
ένα παρκάκι.
Ένα παρκάκι εκεί στον Πειραιά, ας πούμε. Ναι. Και λες αυτό, σκέφτομαι πως αν κάποιος ξαπλώσει κάτω, αναιρεί με την οριζόντια στάση του χαμέ την κοινωνική σύμβαση και.
Πρέπει να είμαστε όρθιοι. Δηλαδή, οφείλουμε να είμαστε όρθιοι. Αν δεις κάποιον να είναι κάτω, θα πεις ή ότι είναι άρρωστος, ή ότι είναι επέτης, ή ότι κάτι του συμβαίνει, ή ότι αυτό. Δεν είναι. Άμα δεις. Ναι, η οριζόντια στάση είναι αντικοινωνική, η δημόσια οριζόντια στάση είναι αντικοινωνική.
Η δημόσια, ναι, ναι.
Είναι αντικοινωνική, έτσι. Τίποτα. Εγώ, τώρα το σπαστό ωράριο, κάποιος ήταν θάνατος, σκοτωμός. Τώρα να πηγαίνεις και να έρχεσαι. Και εγώ, αν ανέβαινα από τον Πειραιά Φιλαδέλφια, τραχαγύρευε. Δεν προλάβαινα να κάνω τίποτα. Και άραζα εκεί, έτρωγα σε ένα εστιατόριο, έπινα ένα εκπληκτικό καφέ σε ένα από τα. Πρέπει να είναι, δεν υπάρχει πλέον αυτό το καφενείο, είναι από τα εκπληκτικά παλαιά καφενεία του Πειραιά. Με κάτι μάρμαρα, με κάτι καθρέφτες, με κάτι σοβαρά γκαρσόνια, με άσπρο σακάκι και παπιόν, ας πούμε. Ένα εκπληκτικό. Έπινε και αυγή να πανευτυχήσει, ώστε να ξαναρχίσει πάλι.
Ναι, και δίνεις όμως αυτό το αίσθημα, ρε παιδί μου, και του νεαρού που μπαίνει στο χώρο της εργασίας, αλλά μπορεί ακόμα να αμφισβητήσει ακόμα και με τη στάση του σώματός του μία ας πούμε δεδομένη εικόνα. Με αυτή την απλή ξάπλα στο παρκάκι, εκεί ναι. Σε αυτό το παρκάκι, το σπαστό ωράριο. Αυτοβιογραφικά πάρα πολλά, έτσι.
Ναι.
Το λες και στο βιβλίο, λες ότι θα μπορούσε να είναι αυτοβιογραφικές αν δεν επενέβαινε η φαντασία μου για να τις αλλάξει κατά το δοκούν κτλ. Κτλ. Είναι αυτοβιογραφικές και με φαντασία όλες οι ιστορίες σου, όντως.
Ναι, είναι λίγο, οι λιγότερο ή περισσότερο αυτοβιογραφικές. Αλλά όπως έλεγε και κάποιος έτσι μεγάλος λογοτέχνης, τέλος πάντων έλεγε ποτέ η πραγματικότητα δεν με απέτρεψε από το να αφηγηθώ μια ωραία ιστορία, ας πούμε. Ποτέ δεν με εμπόδισε. Δηλαδή, λέμε ιστορίες. Τώρα, είτε είναι αληθινές, είτε δεν είναι αληθινές. Είτε... Και στο κάτω-κάτω και οι φανταστικές ιστορίες είναι αληθινές στη φαντασία μας. Mm. Έτσι δεν είναι. Υπάρχουν μέσα στο μυαλό μας, οπότε...
Μα νομίζω ότι ακόμα και αν οποιοδήποτε αν προσπαθήσει να γυρίσει πίσω και να αφηγηθεί κάτι, θα βάλει και στοιχεία φαντασίας για να το αφηγηθεί. Ποτέ δεν λέμε τα πράγματα μόνο κυριολεκτικά. Θα ήμασταν, δεν ξέρω, ένα άλλο είδος.
Που και ο κομπιούτερ καμιά φορά αυτονομείται. Αυτονομείται και βγάζει άλλα τ' άλλον, ας πούμε.
Όπου να είναι και με την.
Η λειτουργία της μνήμης σου λέει ότι μια ιστορία, ας πούμε, με τον καιρό. Την επεξεργάζεται ο εγκέφαλος και βάζει δικά του στοιχεία, αφαιρεί στοιχεία που τον πονάνε, βάζει στοιχεία που του αρέσει και βγάζει κάτι, ας πούμε, το οποίο θες εσύ να θυμάσαι. Δεν...
Ακριβώς.
Η πραγματικότητα τώρα, εντάξει.
Είναι σαν επιλεκτική μνήμη, όπως έχουμε επιλεκτική ακοή, επιλεκτική όραση.
Αυτό που λες επιλεκτική μνήμη, θυμάμαι μια φορά, είναι από τις μεγαλύτερες. Έχω πει διάφορες κοτσάνες, όλοι λέμε κοτσάνες. Ήμουν τέλος πάντων σε ένα πάρτι, ένα μπαρ και τα χρόνια, πολλά χρόνια τέλος πάντων, ήμουν σε ένα πάρτι και. Έρχεται μια κοπέλα και μου λέει: Γεια σου, με θυμάσαι. Και τότε, πώς, ίσως θα είχα πει κάποιος και μου λέει: Δεν σε θυμάμαι, γιατί έχω επιλεκτική μνήμη. Ήμουνα μεγάλη γαϊδουριά, δηλαδή.
Όντως.
Τη θυμάμαι αυτή τη γαϊδουριά. Αλλά δεν το εννοούσα κακά. Αλλά καταλαβαίνεις ότι όντως είναι επιλεκτική μνήμη. Αλίμονο αν θυμόμασταν κάθε άνθρωπο που έχουμε γνωριστεί στη ζωή μας.
Κάθε
αλίμονο.
Φράση που έχουμε ακούσει
βέβαια,
και κάθε
βέβαια,
πράγμα που έχει συμβεί. Όχι, ναι. Όχι, σαφώς. Λοιπόν. Τσιγάρο. Όλες οι ιστορίες, βέβαια, κάποια στιγμή κάποιος θα ανάψει ένα τσιγάρο, κάποιος θα περιμένει την ώρα που θα ανάψει ένα τσιγάρο, κάποιος κτλ. Κτλ. Και επειδή είπαμε ότι εσύ έχεις ταχθεί με αυτούς που βλέπουν στην ιστορία αυτή που έλεγες πριν, τους 8 πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου και σκέφτονται τι θα κάναμε για να μην είναι έτσι, πάμε να ακούσουμε ένα άλλο άσμα με τσιγάρο ή με τσιγάρο
μάλιστα,
λαϊκό.
Έτσι. Αχ, τη Μάρτα που ζητούσες.
θες να με πατήσεις. Μην έρθεις τα καρμάνια σου, πάλι και με ζητήσεις.
Είμαι τσιγάρο λαϊκό. Λες πολλές ιστορίες με το τσιγάρο στο βιβλίο, είπαμε. Και λες και τι καπνίζεις. Τι κάπνιζες όμως κάμελες, δεν κάνεις ακριβώς ένα τσιγάρο λαϊκό.
Ναι, αλλά.
Εκεί τουλάχιστον φαντάρος περιγράφεις και τα λοιπά.
Και κάμελ, όταν βελτιώθηκα κάποτε τα οικονομικά μου. Αλλά το πρώτο μου τσιγάρο ήταν το βούτυξα από το, πακέτο του πατέρα μου.
Άσομα... Και δεν είσαι ο μόνος.
Αλλά ήταν από τα καλά τσιγάρα. Ήταν το άσο μαλακό, πολύ καλό τσιγάρο. Ο πατέρας μου ήταν εργάτης του Παπαστράτου. Και τους έδινε ο Παπαστράτος κάθε μέρα ένα πακέτο. Προσφορά τέλος πάντων. Γιατί ξέρανε, γιατί ήξερε ο Παπαστράτος ότι θα το παίρνανε έτσι κι αλλιώς. Οπότε τους το έδινε, ας πούμε, και έδειχνε και μια αυτή. Όχι, ήταν. Ο Παπαστράτος τότε ήταν από τα. Τα παλαιά καλά αφεντικά.
Ναι, υπάρχει αυτή η
Ναι. Δεν ήταν όπως κάποιοι σύγχρονοι που είναι κάτι αρπακτικά, χρηματιστικά και τέτοια. Ναι. Και λοιπόν το πρώτο ήταν. Το είχα πάρει από το πακέτο του πατέρα μου. Και μετά έτσι πέρασα σχεδόν όλα τα προϊόντα της συγκεκριμένης φίρμας. Δεν έκανα πολλές απιστίες στον ανταγωνιστή του μεγάλου, στον Κεράνη, στον Καρέλια, συγγνώμη. Δεν έκανα, γιατί δούλευε ο πατέρας του Παπαστράτου, πρέπει να υποστηρίξουμε τη φίρμα. Πέρασα από διάφορες μάρκες. Το Κάμελ ήταν ένα από τα πραγματικά καλά τσιγάρα. Αλλά και την καριέρα μου ως καπνιστής ενεργός, έτσι, την τελείωσα με Παπαστράτου πάλι, το Άσο Ντερνάσιο.
Α, μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Ιστορίες λοιπόν από δικές σου εδώ πέρα. Λίμνος. Έχει πολύ πλάκα. Γέλασα πολύ με τις ιστορίες της Λίμνου. Έτσι, πώς περιγράφεις τους ανθρώπους τότε. Και αυτό το οδήγημα το για την αλητεία που ξεκινάς να φύγεις. Και τελικά.
και πέφτω πάνω στο διοικητή.
Πέφτεις πάνω στο διοικητή. Και όπως ξέρουμε και ακόμα και τώρα, αλλά φαντάζομαι τότε στη Λίμνο, πώς ήταν μέσα εκείνη την πτήση. Δηλαδή.
Ήτανε, τότε στη Λίμνο ήταν. Τα δρομολόγια, τα αεροπορικά τα έκανε ένα ελαχιστότατο αεροπλάνο, δηλαδή το λέγαμε γκούφι ή καφετιέρα, ο οποίο είχε πόσο, 40 θέσεις το πολύ κάτι και πολλές βάζω. Και δεν ταξίδευαν πάρα πολύ. Και για να φύγω από τη μονάδα, επειδή δεν μου έδινε άδεια ο λόγος διαβάσεων, ήμουν προσκολιόμενος ερμηνευτής σε τάγμα πεζικού, δεν μου έδινε. Λέω έτσι, είστε κι εσείς. Και οπότε την έκανα, ας πούμε, κοπάνα κανονικά. Άλλαξα στα χωράφια με κάτι τέτοιο και ήρθαν κάποιοι άλλοι, πήραν τα ρούχα μου, τέλος πάντων.
Ολόκληρη
ιστορία. Και πέφτω πάνω στο διοικητή. Αλλά και εκεί ήταν παραλλαγή και απόκρυψη. Έβαλα μια εφημερίδα μπροστά μου, όπως κάτι κωμωδίες που κρύβεται από την εφημερίδα. Κωμικό πράγμα τελείως.
Έχει πλάκα πολλές φορές, γιατί διαβάζεις το κείμενο, μπορεί να περιγράφεις και έρχεται η στιγμή που θα σε κάνει να γελάσεις. Δεν είναι όμως. Δεν είναι, πραγματικά, τουλάχιστον για μένα ως αναγνώστρια, δεν ήταν αναμενόμενο το πότε και το πώς. Αυτό μ' άρεσε.
Ακόμα
δηλαδή, έτρεχε κάποιες στιγμές που εκεί που δεν το περίμενα γελούσα, εκεί που δεν το περίμενα όχι.
Ξέρεις τι γίνεται. Μερικές φορές είναι το καλύτερο, ίσως μια καλή ποιότητα χιούμορ είναι να δημιουργείς μια ατμόσφαιρα η οποία θα παράξει γέλιο. Όπως πώς ας πούμε, τα καλύτερα θρίλερ δεν είναι τα θρίλερ μπου που πετάγεται κάποιος. Οποιοδήποτε. Μπορεί και εγώ και εσύ να γυρίσουμε ένα, να βάλουμε κάνα, πετάγεται, θα τρομάξει ο άλλος. Φυσικό είναι.
Μα και καλύτερες κωμωδίες δεν είναι αυτές που έχεις δημιουργήσει τη συνθήκη.
Βέβαια. Και με τη συνθήκη, δηλαδή με την ατμόσφαιρα, παράγεται το γέλιο μόνο του.
Βέβαια. Ξαναπήγες ποτέ στη Λίμνο από τότε?
Πήγα, ναι. Πήγα μετά από μερικά χρόνια, πήγα με τη γυναίκα μου και περάσαμε μια χαρά. Βέβαια δεν ήταν η. Εντάξει, προφανώς η Λίμνος των 19 σου χρόνων δεν είναι η ίδια με τη Λίμνο που θα πας μετά από αρκετά χρόνια, ξέρω εγώ. Αλλά κάποια βασικά πράγματα, κάποιους ανθρώπους, κάποιες περιοχές τις είδα και είχα ένα συναισθηματικό έτσι, αντίκτυπο. Αλλά ό,τι ήταν τότε, ας πούμε, όπου λέγαμε ας πούμε, τότε ότι αν δεις δέντρο ή γυναίκα στη Λίμνο, παίρνεις τιμητική άδεια, διότι δεν υπήρχαν ούτε δέντρα, ούτε γυναίκα. Ένα λιβάδι ήταν έτσι, ένα πράγμα τέτοιο.
Ναι. Κάπως έτσι. Τώρα πάντως υπάρχουν πιο πολλά δέντρα και πιο πολλές γυναίκες σίγουρα. Και μετά έχεις και διηγήματα τα οποία πάνε σε τελείως άλλη βάση, γιατί εκεί πραγματικά βγάζεις ένα δικό σου βήμα αυτοβιογραφικό, βαθύ. Όπως αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, το «Είδε τη θάλασσα» για τη γιαγιά σου. Το οποίο εκεί δεν παίζουμε με αυτό το. Δεν παίζουμε με καταστάσεις χιουμοριστικές. Εκεί παίζουμε με, με την αφήγηση ενός βιώματος που καθορίζει όλους μας. Έτσι δεν είναι, όταν χάνουμε την απώλεια των δικών μας ανθρώπων, αλλά και αυτή η ιστορία της γιαγιάς σου. Που πραγματικά θέλω να σε ρωτήσω, όντως έτσι έγινε?
Έτσι. Έγινε ακριβώς έτσι. Η γιαγιά μου ήταν. Δεν έβγαινε από το σπίτι τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων. Για πολλούς λόγους. Όχι ότι είχε κάτι, εντάξει, ήταν αδύναμη, ήταν μεγάλη, πάνω από 80, δεν έβγαινε από το σπίτι. Και κάποια στιγμή η μητέρα μου την έπεισε να την συνοδεύσει, ας πούμε, στις θερινές διακοπές, σε μια μικρή γκαρσονιερίτσα που έχουμε στα Καμένα Βούρλα, τέλος πάντων. Την είχε αγοράσει ο πατέρας με το εφάπαξ από το Παστράτο που λέμε.
Μπράβο.
Οπότε η γιαγιά βγήκε από το σπίτι, πήγε στα Καμένα Βούρλα, έκανε μια βόλτα στη θάλασσα, ας πούμε, και την είδε τη θάλασσα μετά πάρα πολλά χρόνια και της έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και το απόγευμα πέθανε.
Ήταν πολύ ωραίο, γιατί σαν να ήθελε μια έτσι ωραία εικόνα από τη ζωή για να φύγει.
Ναι, η γιαγιά ήταν, την αγαπούσα πολύ τη γιαγιά μου, ήταν εκείνο το μοντέλο, το υπηρώτικο μοντέλο, με τα λίγα κυβικά, με τη μικρή κατανάλωση που βγάζει τρομακτική δουλειά, δηλαδή η γιαγιά μου, όπως και άλλες γυναίκες φυσικά της εποχής της, δουλεύαν όσο δύο άντρες. Ναι, έτρωγαν το μισό από έναν άντρα και ήταν όλη τους η ζωή, όλη τους η ζωή από τότε που, από κοριτσάκια δηλαδή, μέχρι που έκλειναν τα μάτια τους, ήταν αφιερωμένοι, δουλεύαν, ήταν στην προσφορά.
Μόχθος.
Δηλαδή συντηρούσαν.
Μόχθος.
Σηκώνονταν πρώτες από όλους για να ετοιμάσουν τον τραχανάτ, τον πρωινό. Ναι, για να πάνε στα χωράφια μετά. Αλλά όταν λέμε πρώτες, εννοούμε 4 το πρωί, έτσι, γιατί ο άλλος ξυπνούσε στις 6. Έτσι. Δουλειά ανηρήνευτη. Ανηρήνευτη. Και εντάξει, είναι μια νοοτροπία. Είναι μια συνωμοταξία ανθρώπων, τέλος πάντων, που δεν ξέρω τώρα. Ίσως έχουν αρχίσει να εκλείπουν αυτοί, αλλά τότε ήταν έτσι, ήταν οι γυναίκες στην Ήπειρο.
Στην Ήπειρο και όχι μόνο, αλλά και στην Ήπειρο, και πολύ χαρακτηριστικά.
Εγώ τις ξέρω γιατί το ζήσα.
Ήπειρώτης είσαι?
Από τη μάνα μου. Από τη μάνα μου, από τον πατέρα μου, είμαι Αιγινίτης.
Εξού και ο Μεθενίτης.
Μπράβο. Είμαι από τους Μεθενίτες της Αιγίνης. Αλλά ο πατέρας μου κατάγεται μεν από την Αίγινα, αλλά ουσιαστικά μεγάλωσε στον Πειραιά. Θεωρούσε τον εαυτό του Πειραιώτη. Άρε Περέα μου. Το έλεγε αυτό τουλάχιστον 3 φορές την ημέρα.
Μάλιστα.
Άρε Περέα μου.
Ωραία, πολύ ωραία. Και θέλω τέλος, γιατί μας τελειώνει και σιγά σιγά ο χρόνος, να κάνουμε μια αναφορά στο διηγηματάκι που μιλάς, γιατί έχεις τόσα χρόνια στη δημοσιογραφία. Και εκεί λες μια ιστορία από τη δημοσιογραφία στο It's Κολοδάχτυλο Day, όπου εκεί πέρα βάζεις βέβαια και την πραγματική και τη μεταφορική χρήση
ναι,
αυτής της έκφρασης.
Θέλεις να αναφερθούμε σε αυτή? Ξέρω εγώ, εσύ το έφερες.
Όχι, είχε ενδιαφέρον, ναι. Γιατί είναι πολύ ζωντανά άρεση τα διηγήματά σου. Δηλαδή αυτή η μέρα υπήρξε όντως, δηλαδή ήταν τη μέρα των πρωίσεων στο δικαστήριο, γιατί υπήρξε αυτή ας πούμε η μήνυση εναντίον σου, τι ήταν ακριβώς?
Ήταν μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, η οποία ήταν εναντίον εμού, ενός άλλου συναδέλφου, του αρισυντάκτη, του ιδιοκτήτη των πάντων, από μια κυρία, τέλος πάντων, του πολιτικού μας κόσμου, στην οποία θώθηκα. Ήρθαν άνθρωποι και είπαν ότι, τέλος πάντων, ότι όλοι μας εμείς δεν είχαμε σκοπό να θίξουμε την τιμή και την υπόλοιψή της, αλλά κάναμε μια κριτική, ίσως σκληρή και κάπως έτσι, με χιούμορ, τέλος πάντων, κριτική, αλλά αυτό δεν της άρεσε. Τέλος πάντων, αυτό είναι.
Και μετά έχει μια εξέταση προστάτη. Οπότε πάμε στην κυριολεκτική.
Ναι, έχουμε και αυτήν.
Λοιπόν,
γεμάτη μέρα.
Λέξεις, γλώσσες και τα λοιπά. Εσύ με την ετυμολογία. Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, γιατί θα κλείσουμε σιγά σιγά, είπαμε, λοιπόν, μιλήσαμε αρκετή ώρα σήμερα, έτσι, με πολύ χαρά για αυτό το απολαυστικό τσιγαμάκι, τη συλλογή διηγημάτων, Παύλος Μεθενίτης, τσιγαμάκι από τις εκδόσεις Εύμαρος. Είναι ένα βιβλίο που σου κάνει παρεούλα. Συν της άλλης,
αυτό
δηλαδή.
Θα είμαι πολύ
σαν να σε γνωρίζει κάποιος. Εγώ ήθελα να σε γνωρίσω και διαβάζοντάς. Λοιπόν, και Άλλο μεγάλο κομμάτι όμως είναι η ετοιμολογία. Αυτή η μανία με την ετοιμολογία. Ξεκινήσαμε με αυτό, θα κλείσουμε και με αυτό.
Να κλείσω.
Γιατί ήθελα και τη γνώμη σου για ένα φιλοσοφικό ζήτημα γύρω από τη γλώσσα.
Βεβαίως, αν μπορώ να βοηθήσω.
Υπάρχει μια κουβέντα γύρω από την ετοιμολογία και η οποία τη συνδέει με μια πολύ παλιά ιστορία που ξεκινάει από τον Πλάτωνα, τον Κρατήλο, για την ορθότητα των ονομάτων. Αν δηλαδή η γλώσσα είναι αναλογική, αν έχει σχέση με την πραγματικότητα ή αν είναι συμβατική, αν είναι απλά κάτι που εμείς ορίζουμε ότι θα σημαίνει αυτό. Είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Ξεκινάει από τότε, αλλά κρατάει μέχρι τώρα πολύ ενδιαφέρον. Και εσύ ασχολείσαι με την ετοιμολογία. Οι γλωσσολόγοι λένε ότι η γλώσσα είναι συμβατική. Άρα είχε δίκιο τότε ο Πρωταγόρας που έλεγε ότι η γλώσσα είναι συμβατική. Αλλά παρόλα αυτά, με τις ετοιμολογίες, πάρα πολλοί άνθρωποι βλέπεις να κάνουν ερμηνείες του κόσμου βάσει ετοιμολογίας. Δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό. Δεν είπα ότι το κάνεις εσύ.
Όχι.
Αλλά θέλω τη γνώμη σου πάνω σε αυτό, κλείνοντας.
Αυτό είναι. Ανοίγεις με πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα.
Στο παραπέντε.
Στο παραπέντε. Στο παραέξι. Η γλώssa είναι ένας κώδικας. Καταρχάς είναι εργαλείο επικοινωνίας. Αλλά δεν είναι μόνο εργαλείο επικοινωνίας, είναι και φορές ιδεολογίες και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μια σύμβαση. Εγώ θα πω ότι είναι μια σύμβαση. Αλλά,
είσαι με τον Πρωταγόρα.
Ναι, είμαι με τον Πρωταγόρα. Είναι μια σύμβαση. Γιατί συμφωνούμε ότι αυτό το μπουκάλι το ονομάζουμε μπουκάλι και όχι, ας πούμε, ταραμπαμπούμ. Έτσι.
Και στα γαλλικά το ονομάζουμε κάτι άλλο, μπράβο. Στα κινέζικα κάτι άλλο.
Όμως, μέσα από τη γλώσσα, η γλώσσα διαμορφώνει τη σκέψη μας και η σκέψη μας διαμορφώνει τη γλώσσα. Αλληλεπιδρούμε με τη γλώσσα. Η γλώσσα είναι κάτι ζωντανό και εξελίσσεται.
Mm-hmm.
Δηλαδή, εδώ δεν είμαι και τόσο με τους γλωσσαμίντορες που ξέρω εγώ, όταν βλέπουν κάτι που δεν ταιριάζει με το γλωσσικό εισιτήριο, ξέρω, πέφτουν στα πατώματα, ας πούμε, ή ξυφουλκούν. Γιατί η γλώσσα είναι κάτι που εξελίσσεται και ζει. Εάν δεν ζει, όπως λέει και η φυσική, αν κάτι δεν ζει και δεν μεταβάλλεται, πεθαίνει. Η γλώσσα είναι ζωντανή.
Η γλώσσα είναι ζωντανή.
Και να την υπηρετούμε, αυτό λέω. Απλώς εγώ προσπαθώ να την υπηρετώ με αγάπη και προσοχή.
Το κάνεις.
Αυτό μόνο.
Το κάνεις. Και η ετοιμολογία όμως είναι ένα πεδίο που
ασφαλώς. Και μπορεί να φτάσεις.
Αγαπάς πολύ.
Κοίτα, αν ψάχνεις τα ονόματα. Πώς το έλεγα. Δεν θυμάμαι τώρα. Ότι η Σοφία είναι ονομάτων επίσκεψης. Έτσι. Λοιπόν, ψάχνοντας μέσα στα κύρια ονόματα και στα μη κύρια ονόματα τέλος πάντων. Αφηγούνται αυτά την ιστορία του ανθρώπου. Όλα τα πάντα. Από τις ήττες, τις νίκες, τις μετακινήσεις, τις σφαγές, τους λοιμούς, τα επιτεύγματα, τα πάντα. Όλη η ιστορία μας είναι κωδικοποιημένη στη γλώσσα.
Mm-hmm. Και κάπως έτσι θα τελειώσουμε λοιπόν, γιατί πέρασε η ώρα μας. Να θυμίσουμε ότι στα FM σε ακούει κάποιος κάθε μέρα. Ακούει το Σφινάκι, το ένθετο ετοιμολογικής φαντασίας, έτσι. Είναι για το πρωί 11 παρά και το απόγευμα 6 παρά.
Ακριβώς.
Κάθε μέρα. Εκτός εορτών και αργιών, λες εδώ πέρα, γιατί έχουμε και ένα σπίτι. Λοιπόν, και το ραδιογράφημα κάθε Παρασκευή 10 ώρα το πρωί στον Αθήνα 984, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας, που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, να τα λέμε και αυτά. Έτσι.
Αυτό είναι, σου επιστρέφω το κομπλιμάν με χαρά.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για αυτή τη θαυμάσια κουβέντα. Ήταν υπέροχη κουβέντα. Σε ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι θερμά. Καλά, Παύλο, να πάει καλά το τσιγαμάκι και γενικά να μην το ξαναρχίσεις και εμείς να το κόψουμε. Να βρούμε κι εμείς μια πατέντα, όπως βρήκες κι εσύ, με το τσιγαμάκι να το κόψουμε κι εμείς.
Όπως μπορεί ο καθένας.
Ατέλειωτο, πώς το λένε. Και κλείνουμε με ένα τραγούδι ακόμα για το τσιγάρο. Τσιγάρο ατέλειωτο.
Αυτό είναι.
Και εκεί σας χαιρετούμε.
Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Θούλη.
Θα περπατήσω μοναχός κι αυτό το βράδυ. Μήπως και βρω της λησμονιάς σου το νερό και σε υπόγεια σκοτεινά θα βρω σημάδι με ένα ποτήρι ως της αυγής στο πανικό. Τσιγάρο τέλειωτο βαρύ μοναξιά. Μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από το δρόμο. Ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου. Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στον ώμο. Τσιγάρο τέλειωτο βαρύ μοναξιά μου. Βγάζει γυναίκα κουρασμένη από το δρόμο. Ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου. Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στον νόμο. Ένα ποτήρι με φυτίλι αναμένο. Βλέπω τα μάτια σου και κλαίω σιωπηλά. Και το μυαλό